të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kuvendi i Kosovës ka nisur dhe përfunduar një tjetër seancë të jashtëzakonshme me kërkesën e partive politike opozitare për papranin e kabinetit qeveritar dhe deputetëve të partive politike në pushtet.
Policia e Kosovës deri në muajin korrik të këtij viti ka regjistruar 38 raste të dëmtimeve të objekteve të ndryshme fetare.
Çfarë perspektive shohin të rinjtë në Kosovë? I riu Florian Abazi thekson.
Duke pas se si po zhvilluan senet kohët fundit, dhe më thonë situata politike dhe gjarët si po rjedhin, unë nuk pësha perspektivë këto. Edhe kjo është një shenë shumë e keqe për një vetrive se nuk e dim se ka do të ndodhë me të ardhmen tonë.
Por e reja Agnesa Qoraj shprehet.
Po për trit nëse doj me punu edhe kem vullnet me studiu, po mene që ka diçka perspektivë, ama kushtet rrethona në cila të shtu si lëvene, nuk është se mujna me i shumë për para, po shpresojmë që ka më bëma mirë.
Gjatë këti programi, sot e djel e 10 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shqipëri është e konstituar kuvendi, ndërsa kryetari ti është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Për zgjedhjet lokale në Maqedoni që mbahen më 15 tetor, partit janë mobilizuar si asnjëherë më parë. Kriza lidhur me Korenë Veriore është më e keqe për vite, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, dhe është shprehur se është shumë i shqetësuar për këtë çështje. E përditshmja londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët britanik kanë shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot është mbajtur një seancë jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës, në të cilën synohej debat për programin e qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj. Por kjo seancë u ndërpre, pasi në sallë nuk ishin të pranishëm deputetet e koalicionit PAN dhe antarët e qeverisë. Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje tha se qeveria e re e Kosovës është më e dobta në Kosovën e pasluftës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka nisur dhe përfunduar një tjetër seancë të jashtëzakonshme me kërkesën e partive politike opozitare për papranin e kabinetit qeveritar dhe deputetëve të partive politike në pushtet. Kryesia e Kuvendit të Kosovës vendosi të dielën në mëngjes që të mbaj seancë me kërkesë të opozitës. Partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alternativa dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë kërkuar me 53 nënshkrime të deputetëve që në seancë të debatohet lidhur me programin qeverisës të qeverisë së re. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se qeveria e re e Kosovës është më e dobta në Kosovën e pasluftës. Ai ka kritikuar qeverinë e re për dhënien e ministrisë së bujqësisë listës sërbe.
Me këtë plan që kanë bërë, i kanë dhënë mundësi të mirë Serbisë të realizojë planet e saj, që të fuqizojë projektet për kolonizim e ndarjet brendshme të Kosovës, projektet për bosnjëzimin e Kosovës. Në deregjin ku e kanë pru Kosovën, përmes kushtëzimeve që i kanë vendosur në kushtetutën ligje tjera, Kosova gjithnjë më shumë tash me këtë qeveri po e humbet pavarësinë e po shkon drejt autonomisë. Shtetin e pavarur të Kosovës po e bëjnë shtet vazal të Serbisë.
Kurti ka paralajmëruar qeverinë e Kosovës që mos të sjellë në kuvendin e Kosovës, siç ka thënë ai, tema e ligjet e rëndësishme, pasi sipas tij nuk do të kalojnë.
Ju e keni një qeveri të dobët, partia juaj e kryeministrit i ka vetëm 10 deputet. Kështu që mos shkoni me këmbët e juaja te Gracka e Vučićit. Mos provoni ta sillni në këtë kuvend zajednicën e Serbisë, demarkacionin e malin e zi, Kosovën C me 23% profit për privatin, sepse ne do t'ju ndalim. Ne jemi një opozitë dyer më e fuqishme dhe ju do të jeni në pozitë shumë të vështirë se në vitet e kaluara.
Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se qeveria e Kosovës u formua në bazë të pazareve politike. Ai ka thënë se nga sot Kosova po hyn në një krizë të thellë politike.
Është e pafalshme që të kthehet ndikimi plot i Beogradit në qeverinë e Kosovës, kur ende kemi 1600 pagjetur nga lufta vitit 98-99. Qytetarët e Kosovës nuk do të falin këta njerëz që shiten si çlirimtar e thirrën heroizma, ndërkohë që arrin pazaret e tilla me Beogradin. Kjo është ditë fatkeqe për vendin tonë të shtrejt. Në krye të qeverisë është personi partia cilit ja ka futur flakën kuvendit Kosovës me gaz lotësjellës dhe dhunë.
Sipas tij, qeveria Haradinaj është fatale për të tashmën dhe të ardhmën e Kosovës. Për Hoti, një pjesë e deputetëve të koalicionit qeverisës dhe disa të tjerë që janë pjesë e qeverisë kanë qenë persona që janë përpjekur për shlirimin e Kosovës, por siç e shpreh Huraj, sot ata janë bërë pjesë e historisë së turpshme.
Lidhja demokratike bashkë me qytetarët e Kosovës nuk do të lejon këtë qeveri të kthej vendin prapa. Nga sot ne, Lidhja demokratike e Kosovës bashkë me qytetarët e lirë dashës të Kosovës nisim luftën tonë demokratike për rrëzimin e kësaj qeverie dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Ne ftojmë gjitha forcat progresive të Kosovës të ndalin sa më parë këtë fatkeqësi që po ndodh vendit.
Në seancën e cila zgjati më pak se një orë pjesëmarrës nga koalicioni mes Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismërs për Kosovën si dhe Aleanca Kosova e Re, ishte vetë kryetari kuvendit Kadri Veseli dhe deputeti i partisë Nisma Milaim Zeka. Deputeti nga radhët e Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, është përjashtuar nga salla e kuvendit e Kosovës, ku përmbaj seanca e është zakonshme me kërkesë të opozitës. Ai u përjashtua për shkak të fjalorit banal derisa po replikonte me deputetin Abdullah Hoti. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka kërkuar që seanca të shtyhet për ditën e martë, por kreu i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se nuk dihet se a do të vendoset për vazhdimin e saj ditën e martë apo ndonjë ditë tjetër. Me 61 vot për një abstenim dhe pa praninë opozitës, kuvendi i Kosovës të shtunën brëma e ka zgjedhur qeverinë e re të Kosovës me kryeministër Ramush Haradinaj. Qeveri Haradinaj është zgjedhur për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. I gjithë procesi i zgjedhjes është kritikuar ashpër nga opozita përkat si lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës deri në muajin korrik të këtij viti ka regjistruar 38 raste të dëmtimeve të objekteve të ndryshme fetare. Këto raste, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve. Si shtekson Kelani, nga objektet fetare të konfeksioneve të ndryshme fetare, më të prekurat nga sulmet e ndryshme kanë qenë objektet fetare muslimane.
Gjatë periudhës kohore nga januari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare, kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka të bëjë me objektet fetare muslimane, 14 prej tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas zëdhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe vastisht prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet se shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se ky raport në përgjithësi ka vënë në pat disa prej trendeve që ndodhin në këtë fush.
Problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuzve fetar islam, dhe kjo është përcjell me vitet e tëra me incidente të caktuara kryesisht ndaj imamve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të departamentit Presidentit Amerikan të shtetit për lirit fetare për vitin 2016 për fajsuës të Ministrisë të Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritika dhe vretjet e këti raporti i kanë marë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri, thot për Radion Evropa e Lirë, se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgëmis në Kosovë. Me gjithat, si pas ti, për mbrojtjen e trashëgëmis kulturore, duhet të ketë përkrahje më të madhe dhe nga komunat. Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve të tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore. Si pas kësaj strategjie, trashëgëmia kulturore në 10 vjetët e ardhshme do të jetë shtylle rëndësishme e zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Strategjia kombëtare për trashëgimi kulturore 2017-2027 është një strategji gjithëpërfshirëse e qeverisë së Kosovës në fushën e trashëgimisë kulturore, e cila, siç thuhet, synon avancimin e sistemit dhe të mekanizmave për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës në përputhje me kornizat ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se për shkak të situatës politike dhe ekonomike në Kosovë nuk shohin perspektivë. Në këtë kuadër, disa prej tyre e përmendin edhe problemin e korrupsionit, nepotizmin, pastaj pasigurinë të tjera. Por, ka dhe të atil që shprehen se ka perspektivë për të rinjtë, por aktualisht rrethanat nuk janë të mira. Këtë kronik në kuadër të rubrike son të regullt javore për të rinjtë në Kosovë Vox, e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Proceset aktuale në për të cilat po kalon Kosova sipas disa të rinjeve po ngufasin perspektivën e tyre. Si problem kryesor ata përmendin rrethonat aktuale politike dhe ekonomike. Për me keq, ata konsiderojnë se përfundimi studimeve universitare në Kosovë nuk ju garanton mundësi punësimi. Si preokupim tjetër, ata përmendin kushtet jo adekuate për arsim, mos liberalizimin e vizave dhe nepotizmin. Astrid Gegaj është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Astrid i shprehet se vetëdijesimi të rinjeve sjell perspektivën.
Sigurisht, deri në momentin kur vetësohet populli do të ketë perspektivë. Se ta dim kanë me votu, kanë me zgjedh dhe tim zgjedhën për veti. Çdo vend, çdo shtet ka perspektivë. Edhe na sikur gjitha të shtetet e kemi një perspektivë.
Edhe Agnesa Qorre është studente në Universitetin e Prishtinës. Agnesa thotë se vetë rinjtë duhet të punojnë më tepër për një të ardhme, sepse rrethonat aktuale nuk janë në favor të tyre.
Po për të rinjtë, nëse dojmë punu edhe kem vullnet me studiu, po mene që ka diçka perspektivë, ama kushtet rrethonat në cilat të shtu si lëvane, nuk është se mujna me i shumë për para, po shpresojmë që ka më bëma mirë.
Floriana Bazin ndërkash thotë se Kosova nuk ofron shumë mundësi për të rinjtë.
Duke pas se si po zhvillohen senet kohët fundit, dhe më thonë situata politike dhe gjarët si po rrjedhin, unë nuk po shoh perspektivë këto. Edhe kjo është një shenj shumë e keqe për neve të rinjve se nuk e dim se ka do të ndodhë me të ardhmen tonë. Edhe na po shohim pasiguri këtu.
Ngjashëm shprehet edhe Ndrit Krasniqi, student në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës.
Me thonë drejtë nuk shoh perspektivën Kosovë, duke pas situatën politike dhe gjendjen ekonomike në Kosovë, nuk shoh për vete perspektivën Kosovë. Jo, më shumë këto gjendje ekonomike, papunësia, nepotizmi, këto më shumë po mbengojnë.
Studentja tjetër Fortuna Faziliu thotë se në një të ardhme do të krijojnë kushte më të mira për të rinjë.
Tash për tash jo, po besoj që në të ardhme me një shpresë, që në të ardhme kam u bë më mirë se tash jo. Na kryjm fakultet, nuk kemi mundësi për më punësu, nuk kemi mundësi na shas praktikën me njëan me kryqë që duhet, edhe më thon sanet elementare nuk i kemi.
Shkalla e lartë e papunësisë është preokupimi kryesor për të rinjë nga Prishtina, Ermal Qela.
Sipas mendimit tim jo, ka përgjohen këtu sot, s'ka vende të tjera të punës, nuk ka ardhmëri për studenta.
Rina Dragusha është studente në njën nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë. Rina, si shqetësim, përmend nivelin e lartë të korrupsionit, fenomen ky që si pasaj, po pengon shumë procese edhe për të rinjtë.
Mendoj që ka, po korrupsione dhe atat më hershmit e kam bua një loj blokimit, po është një penges për zhvillimin tonë në gjdo aspekt. Vesh korrupsionit edhe si loj korrupsionin edhe njofësia, për shambull shumë punat cilet ne i dëshirojmë të përfitojmë e dijen tonë, kjo nuk mund të arrit për arsye se dëshirojmë të njofë shumë.
Pavarësisht kësaj, ku e shohin këta të rinj veten pas 5 vitesh? Agnesa shpreson se do të siguron një vend pune në profesionin e saj në Kosovë.
Nështë tam përfundim me një master dhe me një pun, po besoj që të mirë, që ja vlenë. ndoshta me investu diçka në Kosovë, pse jo?
Ngjashëm shprehet edhe ndriti.
Presoj që më bë mirë në Kosovë, me studime pas 5 vitësh besoj që do i vënë punën në ikon, me studimet e mia që besoj që po shkojnë mirë, besoj që bëhet mirë në Kosovë.
Kurse Rina Dragusha shpreson se pas kësaj periudhe do të jetë një edukatore për fëmijë.
Pas 5 vitësh e shoh si një mësuese, si një edukatore mirë e fëmijëve që aty në spaku e prizat e arshëm të kanë një lloj edukate ose të mos rriten sikur jemi rritur ne me shumë pengesa, po të kenë një lloj furse të cilat i shtyn ata të vazhdojnë përpara.
Ndërkaq Astrid Gegaj, Kosovën pas 5 vitesh e sheh me një të ardhmë më të sigurt për të rinjt dhe shoqërinë në përgjithësi.
Një punë të mirë me një shtet shumë të mirë siç është Kosova.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoni që mbahen më 15 tetor i kanë mobilizuar partici asnjëherë më parë, pasi rezultati tyre shihet si test madhor i qeverisë qendrore. Disa parti për drejtues të komunave i kanë caktuar edhe liderët e partive, ndërsa nuk është i vogël as numri i antarëve të kabinetit qeveritar dhe i deputetëve. Njohësit e çështjeve politike i kritikojnë partit se me këto kandidime interesin partijak e kanë vënë mbi interesat e qytetarëve në pushtetin lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet lokale të 15 tetorit shihen si një nga testet kryesore për partitë politike pas zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit të vitit e kaluar, që nxorrën një rezultat thuajse të barabartë mes partive maqedonase por edhe partive shqiptare në pushtet dhe opozitë. Kjo ka bërë që në zgjedhjet për pushtetin lokal partitë të garojnë me kandidatet e tyre më të fuqishëm, që sipas tyre mund të arrijnë rezultatin e pritur nga elektorati i tyre. Në gardë do të futen të paktën dy lider të partive shqiptare opozitare, Bilal Kasami, Lëvizjes Besa për komunën e Tetovës dhe Ziadin Selan nga Alianca për Shqiptarët për komunën e Strugës. Partit ka nominuar gjithashtu edhe antarë të kabinetit qeveritar, si ministrin e shëndetësisë Arbent Ravarin për Gostivarin, si kandidat i Aleancës për Shqiptarët, ndërsa nga BDI-ja ministri Ramiz Merko për komunën e Strugës dhe zëvendës ministri Arsimit Visar Ganiu për komunën e Çajirit. Nuk janë të pakta së deputetët që do të marrin pjesë në garë, si Petre Shilegov nga LSDM-ja për qytetin e Shkupit dhe Zekiria Ibrahimin nga Levizja Besa për komunën e Çajirit për ballë kandidatit të BDI-së. Forcat më 15 tetor do t'i masin edhe shumë personalitete tjera të larta të partive politike shqiptare dhe maqedonase. Njohësit e çështjeve politike thonë se për dy bloqet politike gara do t'jetë pa kompromis për sigurimin e legitimitetit të humbur apo për forcimin e tij nga zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit.
Këto zgjedhje nuk janë vetëm lokale, por këto zgjedhje janë edhe një farë matje forcash edhe në nivel shtetëror. Kanë të bëjnë me atë se cila parti ka legitimitet për të përfaqësuar etnit caktuar në Maqedoni, dhe SVM-ja do të tentoj që të shmoj se ka legitimitetin për të qeverisur vendin, me atë që do të shkoj të fitoj sa më shumë vota në raport me VMRO DPMNE, ndërko që VMRO DPMNE-ja do të tentoj që të dëshmoj se LSDM nuk ka legitimitet që të qeveris vendin, me atë që do të tentoj të grumbulloj sa më shumë vota dhe me atë dhe të dëshmoj një legitimitet për të pasu pushtetin në Maqedoni.
Thot Gjelan Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. A i thot se gare njët do të zhvillohet edhe në blokën e partive politike shqiptare.
Gjitha partit e reja që dolen në zgjedhjet e fundit parlamentare me numër caktuar deputetës do të tentojnë të dëshmojnë se kanë një rritje të votave nga ajo periudhë, ndërkohë që partitë e vjetra kushtimisht të ëndra BDI dhe PDSH kanë për qëllim që dëshmojnë para opinionit shqiptar se ishte kriza që i dëmtoi në zgjedhjet e kaluara parlamentare, ndërkohë që pas këtyre zgjedhjeve ka filluar rikuperimi i tyre. Andaj mendoj se do të jetë një garë e ashpër, do të jetë një garë ku shumë figura politike do të përfundojnë karrierat e tyre.
Thot Neziri. Sikur edhe në ciklet e kaluara zgjedhore dhe për zgjedhjet lokale në tetor, ka shumë pak kandidat që mund të vlerësohen si profesionist për drejtimin e pushtetit vendor. Pra në vend të tyre, garës i futën figurat e njëjta politike apo drejtuesit të më të njohur të partisë. Bashkim Selmani, opinionist dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thot se është për të ardhur keq që partit nuk marrin në konsiderat njerëz të dëshmuar apo të aftë që të zgjidhin problemet e shumta të qytetarëve në pushtetin lokal. A i thot se me këtë edhe njëherë dëshmojt se partit më shumë janë të interesuara për mbrojtjen e subjektit politik sësa për zhvillimin e komunës.
Fatkeqësia e radhës është se në këtë politik të gabuar dhe për zgjedhjen e këtyre kandidaturave, këta njerëz japin një shenjë demoralizimi të gjeneratat e reja për arsye se nuk ua japin rastin që nuk kupton që përzierja është pastër kriminale dhe në këtë rast humbet kuptimi i shkullimit të gjeneratave të reja. Prandaj është një mangësi dhe një vërtetim e mbrojtjes së interesit partijak
sa atyre që është këmta. Thot Selmani, në zgjedhjet e 15 tetorit, qytetarët e Maqedonisë duhet të zgjedhin kryetarët në 80 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë të vetë administrimit lokal, që në përbërjen e ti ka 10 komuna urbane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza lidhur me Korenë Veriore është më e keqja për vite, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, dhe është shprehur se është shumë i shqetësuar për këtë çështje. Më tutje gjatë një interviste të publikuar sot në gazetën franceze Le Journal du Dimanche, ai theksoi se në Këshillin e Sigurimit duhet të ruhet uniteti, pasi ai është i vetmi mjet për gjetjen e ndonjë zgjidhjeje diplomatike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres thotë se kontesti lidhur me programet atomike dhe raketave balistike të Korezë Veriore është kriza më e keqe në botë për vite. Ne do të shpresojmë se serioziteti i këtij kërcënimi na vendos në rrugën e arsyes, para se të jetë shumë vonë, tha Antonio Guterres gjatë një interviste për gazetën franceze Le Journal du Dimanche. Kjo është kriza më serioze me të cilën ne jemi ballafaquar për vite, tha Guterres, duke shtuar se për këtë arsye është shumë i brengosur. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se është rëndësishme që Pjenjani ta përfundojë zhvillimin e programeve të veta atomike dhe të raketave balistike dhe të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne me çdo çmim duhet ta ruajmë imunitetin e Këshillit të Sigurimit, pasi është i vetmi mjet që mund të ndërmerë nismë diplomatike me gjas për sukses, tha Guterres. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë paraqitur një kërkesë formale për votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për propozim rezolute amerikane për imponim të sanksioneve të reja dhe teja të ashpra ekonomike kundër Korezë Veriore, për shkak të testit të saj të fundit atomik. Kina dhe Rusia kundërshtojnë këtë lëvizje amerikane. Me këtë dokument për të cilin misioni amerikan në Kombet të Bashkuara thot se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponohej embargo për naftë në Korenë Veriore, ndalesë e eksporteve të tekstilit veri korean dhe mos lejem të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe në Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponohej edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalimi i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikan kanë thënë se dëshirojnë sanksione të ashpra për të arritur presionin maksimal kundër Pjenjanit që të pajtohej për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Korezë Veriore për ndëshkim ndaj testit të 6 dhe më të madh atomik më 3 të këtij muaji. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burimet diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë importit të tekstilit të Koresë Veriore. Zyrtarët kineze kanë shprehur shqetësim se imponimi i embargos së naftës mund të shkaktojë jo stabilitet në Korenë Veriore. Presidenti rus Vladimir Putin tha se masa të tilla të ashpra më tepër do t'i dëmtonin në shtetasit e varfër veri korean sesa qeverinë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë në përbërje të 120 deputetëve të rinjë është konstituar mbrëm, ndërsa për kryetar është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Zoti Ruçi u zgjodhë pasi për të votuan 80, ndërsa kundër ishin 40 të ligjvënës. Partia Demokratike në opozitë votoi kundër tij, ndërsa partia tjetër në opozitë, Lëvizja Socialiste për Integrim, në shenjë proteste u largua nga seanca para votimit. Në këtë përbërje të Kuvendit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste i ka 74 deputet, Partia Demokratike 43, Lëvizja Socialiste për Integrim i ka 19 deputet, ndërsa 4 vendet e tjera i kanë 2 parti më të vogla. Lideri Parti Socialiste Edi Rama është nominuar për kryeministër dhe ka formuar një kabinet të reduktuar në krahasim me qeverinë më parshme, për të cilin votimi në parlament pritet të mbahen javët e ardhshme. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike, janë pajtuar për të punuar së bashku për lidhje më të forta dhe për siguri rajonale, kanë thënë zyrat e të dy liderve. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Zoti Trump ka theksuar për kushtimin e përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë për të punuar së bashku për të shtuar stabilitetin në rajon. Presidenca e Turqisë ka njoftuar se të dy liderët kanë theksuar partneritetin strategjik ndërmjet dy shteteve dhe rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët për forcimin e mëtejshëm të raporteve bilaterale dhe për rritjen e stabilitetit në rajon. Kjo bisedë telefonike u bë një ditë pasi Erdogan i dënoi akuzat e autoriteteve amerikane kundër disa shtetasve turq për shkelje të sanksioneve financiare kundër Iranit, përfshirë edhe ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Zafer Çaglajan. Erdogan tha se akuzat ishin politikisht të motivuara kundër Turqisë, që është aleate shumë vjeçare e Shteteve të Bashkuara dhe antare e NATO-s. E përditshmja londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët të britanike kanë shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Kjo gazetë ka raportuar sot se zyra jashtëme britanike po zhvillon hetime nëse vendet e tashme dhe të dikurshme atomike e kanë ndihmuar Pjenjanin për të zhvilluar armatim bërthamor me kapacitet për bartje në raketa. Irani është në krye të listës së vendeve të dyshuara, se i kanë dhënë ndonjë formë të ndihmës, derisa Rusia është po ashtu në fokus, ka shkruar gazeta. Zyrtarë të lartë të paidentifikuar i kanë thënë gazetës Telegraf se nuk është besueshme se shkencëtarët e Korezë Veriore ishin në gjendje që vetë të arrinë avancime atomike. Nga Pakistani raportohet se së paku 10 vete kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, kur një makinë udhëtarëve mbrëmë është përplasur me një rimorkë në provincën jugore Punjab. Policia tha se aksidenti ishte shkaktuar nga shpejtësia e madhe e shoferit të minibusit të udhëtarëve, pasi e humbi kontrollin dhe u ndesh me rimorkën afër qytetit Layah. Autoritetet thanë se 10 vet që e kanë humbur jetën në minibus ishin antarë të një familje dhe udhëtonin për të shkuar në një dasmë. Uragani Irma e ka goditur sot pjesën e ulët të vendit të Florida Keys në Shtetet e Bashkuara dhe po lëviz rrugës përgjatë të xhirit të Floridës për në bregun e Meksikës, afër qendrave të banuara siç janë Tampa dhe St. Petersburg. Qendra kombëtare për uragane e Shteteve të Bashkuara tha se fuqia e stuhisë është intensifikuar dhe është klasifikuar në kategorinë 4, pak e kohë pasi pjesa e stuhisë me erërat më të fuqishme i sulmoi ishujt në Florida Keys, afro 25 km në juglindë të lokalitetit Key West. Shpejtësia e erërave sot ishte edhe mbi 210 km në orë. Zyrtarët kanë raportuar dëmë të mëdha përgjatë bregut qendror dhe verior të Kubës gjatë ditës së djeshme, ndërsa më së shumti është prekur rajoni Chiego de Avila provincë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.